سلام سلام كل هرنعت عالمكمكم كاتلوون مدب اي ان ان شانل كميت انيو دحندو تخونو بروخ سنبت يقبر لكم داولكو نحجي خا بزحبا ناي كلتا معلتي ناي عدت سرح ناب اديس ابا ناب اداما ويكا نازريت غيرو زقني بريزنت اسياس ابوركي بزعبا تي زتغبر عدت نهزو زتغلصن داي تغلصن تبايلو بكل تخفل يخلي لي يحسب بحفشو سمعت ناي حزب يخني ابو ديس ابان كبابيون بحفشاب ايتوبيا ناب ايرتران كمي نيرون اللون زبل ني شي نباخوم كقروي نمكتالو مساي كصنحو بخبري عدم حرايم بار مو كانت تقول لهنا نفلطو ايتيوبيان ايرتران نزحلف 10 عامات ازي خبيد كرفح نصلع خازيت منيو متفنان مو خا بغنزب مالت بفينانسا وعقمي بسنا امرو بسلا اب محداك ازيو نخلع غزيت كيدقم تمنيون ابرتي اخاون كسرحلون كترامارمولون دغبا اكا مخانو تاريخ كمتي اب حدا اوان تاريخ حرحرا غيرو مهيرنا يستبهاله نقول لهنا خاني نقحتنا ابرخنا تاريخ حرحرا غيرو مهيرنا خون تسوانا غبركو كلاي غزي باشكعلال سرعاتات باشكعلال منغسات ناب كمزز امسله هلقيت كيناتو منقعقحتا نينقحات نفتح زلنا نديموكراسي زلنا باهجن ربيتن كاب غزي ناب غزي كدنفعن كسودن اللهو حاليوت مكببار كاني ننحدنا كنقس كخلالو زبل نايبو زح السبات حجي زمع بلدلو تحساس سبائي مهناتو كابت زاعت زاعت اوو كوينات ولا تخلتيو هزوتات ابتي كويناتي تاقططط انتاي ربيعو ماني غا تعويتو زتعوة تمان نمي لن زخسارة قن بغلتو اشانخ كم هزبن كم هاقرن رومع الانين ازي زخ حدسب قالو تباهيلو اي قمتن قن من الوقت يتردو ام كبات سبات خونو خوليوم سلازي بعين غنزبكو 4 بليون ببر يقمت يلوم يقمت وابت الشعوان بازنا يلوم مزلو متان شرف زي كوناس بات الشعوان ماتيوم تزد افقى هزبخ اني نامنات حدا ويانا نحدا ارفاو كاتيلة انتايلوس حساب ولو ويلنيرو بريزنتي سياس اب سودان كيدو دهريو اب سنة اسرا شاين شعات ميتن كتلاشحن حدا يكرتا عسرت شعت سوءات ويكا واقع خمس تخاف لخا تقليتو إذا كان حقي كونن إتي حقي كاب ميتين عسران سالسان شح إذا كمت أبكلتي وميتو ويتسويو إتي خباب أربع شح بوغن إرتا خون كلو إتي خباب سمانيا شح خا بوغن إيتيبيا أبنا إيتيبيا قرب زكاة عناقر اللو نسو خا كمتي أب إرتا أورنيك ويكا أنا حد حد نايت سراويت زفلت أب إيتيبيا خوب عينت كم زينا برا مهنياتو تسوي مستوهالو دحار بهيوات كم صنحو وزتا وزتا بقرباون استعزبنا يون بزحات صحافتن مهوراتن زغلص وايو كن كوينو تاريفو ابز قربا وان كاني مس بزحات مهورات كم بعال بروفيسور غبرو تارق بروفيسور اباباو وزتا وزتا اب تاريخن سنه طببن زمرو زمارامورو اتي ناي مسوات قصري بلكع خنديو زبل تمكلت يوم سرعاتات حق حبريتان حزبهم سلازيهو زنبورو ويكا زيهو سلازيهو أكاد عن يرجن زي شامونا جرجن بزحسب كم زهلقة محبرة قطواوي سنة لبناوي أنوات كم زس عبجن زي كار آخرني جن أبزي أون دحن توخو لأن دكتور أبي أبزق أربع أون لعلمية عسران شح سب مسوأة خمس خونا قال يتصلوا سلزنا توم عسرت شو عتعمت ملو كند الزق كل سبي تسوي يخن بالكلنا تجانا نور لهم وزت وزت نبهالنا برنا حدا مسكر رخينا لنا توم قال اوتوبوس اوتاي ويكاني كم اياتاتاي كوينوم نزمرمر زغاوروو نز حساب ز بمسمعوم رعيمم ولاو ماتيم سلازن تايون ابتي غداي عدت نمخاد كم اتوي تخونني زغرب لكم زلوخوم نتي عدت نتي سياس افورك وي بريزنت سياس افورك زغاورو عدتن ني ابي ركبن ادهيبو نتوسنه سبات ابي اديس ابا حيتلهو ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ሰብ ከዓ ብማሕበራዊ መራኽቦ ገይረ እንታይ ስምዒት ፈጢሩልኩም ኢለ ኣለኹ ሞ ንዕን ከዓ ከስዕበልኩም እየ ምሳይ ፀንሑ እምበር ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ኩሉ ግዜ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ከም ፍሉይ ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ምዃኑ ዝፍለጥ ነዚ ምናልባት ገሊኦም ዝካትዕዎ ኣለዉ ብትኽክል እንታይ እዩ ዘማኽሮ ምክንያቱ ኢሳያስ ምኽሪ ሰብ ምኽሪ ምሁራት ምኽሪ ዓበይቲ ዓዲ ይቕበል እዩ ዝብል ክትዕ ወይ ከዓ ጥርጣረ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ የቕሬታ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣማኻሪ ተባሂሉ ወግዓዊ ማዕረግን ሽምን ካብ ዝተውሃቦ ከም ኣማኻሪ ተወሰድናዮ እውን ፀገም የብሉ ግን ጥርጣርታት ናይ ብዙሓት ሰባት ብትኽክል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምኽሪ ሰባት ምኽሪ ዓበይቲ ዓዲ ወዘተ ይቕበል ድዩ ዝብል ጥርጣረ ኣብ ብዙሓት ስለ ዝነግስ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ሰላም ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ምሳኻ ሒዝከያ ክትከይድ ንቡር እዩ ኣማኻሪ ከዓ ፅቡቕ እዩ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ሚኒስትር ዜና ሒዞም ውን ይኸዱ እዮም ግን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩሉ መዳዊ ስምምዕ ኩሉ መዳያዊ ርክባት ክድንፍዕ ምዃኑ ይሰምዑ ከም ዘለዉ ስለ ዝግለጽ ወይን ብስሩዕ እተን ዝምልከተን ሚኒስትርታት ኣብቲ መድረኽ ክርከባ ኣለዋ ዝብል ፅቡቕ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ወይ ቁኑዕ ኣረኣያ ሒዞም ዝዛረቡ ኣለዉ ንዚ ከዓ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ኣብ ጉዳይ ሕለፍ ተመሓላለፍ ናይ ዶብ ናይ መጓዓዝያ ገለመታት ዝምልከቶም ፅላታት ወይ ከዓ ሚኒስትርታት ክራኸቡ ይግባእ ግን ኩሉ እንትንኡ ዶክተር ኣብይን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዮም ዝውድእዎም ዋላ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን እውን ብኣግባቡ ይሳተፉ እዮም ዝብሉ ንገለገለ ፖለቲከኛታት ዘይእምኖም ምዃኑ እዮም ዝገልፁልካ ካብቶም ዝሓተትክዎም ሰባት ማለት እዩ እዚ ግን ድሓን ሽግር የብሉን ምክንያቱ ስርዓት ኢሳያስ ማለት ከመይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ ንኣብዝሓ ሰብ ርዱእ ስለ ዝኾነ ብወገን ኢትዮጵያ እውን እቲ ዝነበረ ከምኡ እዩ ግን ኣብ ዶክተር ኣብይ ተማሒሹ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ብትኽክል ተማሒሹ ኣይተማሓይሸን ንህዝብን ሃገርን ወኪሎም ብስሩዕ እቲ ዝገብርዎ ምይያጥ እቲ ዝገብርዎ ርክባት እቲ ዝገብርዎ ዲፕሎማስያዊ መድረኻት ብኣግባቡ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ብግልፅነትን ብቕንዕናን ነቲ ሓደ ወገን ብዘይወግእ ታሪክ ብዘይነቕፈካ ድ ዝግበር ግዜ ዘሕብሮ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ከዓ ገለገለ ሰባት እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ዶክተር ኣብይን ኣብ ኢሳያስን ተንጠልጢሉ ተሪፉሎ ዝብል ስጋእታት እናሻዕ ሓዲሩ እዩ ሓደ ናይ ዝውፅኢት እውን ኣብ ናይ ኖቤል ሽልማት ንዶክተር ኣብይ ካብ ዝተዋሃቦ ምሕፅንታ ወይ ለበዋ እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ናህሪ ናይ ሰላም ከምቲ ዝግባእ ይኸይድ ከምዘየሎ ብኣብዝሓ ከዓ ከምዝተዓንቀፈ ዝእመን ኣሎ እዚ ከዓ ርዱእ ኮይኑ ይስምዐኒ ምክንያቱ እተን ተኸፊተን ዝነበራ እዚ ሕብረተሰብ ክልቲኡ ኣብዝሓ ኣብ ትሑት መነባብሮ ስለ ዝነብር ብመኪና ባቡር የለን ብኣየር እቶም ርኩባትን ወይ ከዓ ገለ ሓገዝ ዘለዎምን ወይ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ዝጓዓዝዎ መጠኑ ኣዝዩ ድሩት እዩ እሱ እውን መዓት ቅጥዕታት ኣለዎ ከምቲ ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ቃል ዝኣተውዎ ብሃውርን ብስምዒትን ክንዲርብዑ እውን ተፈፃማይ ኮይኑ ኣይከይድን እዩ ዘሎ ምናልባት ገለገለ ሰባት ኣብ መንጎ ወያነን ኣብ መንጎ ህግደፍን ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓትን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ዘሎ ርክብ ዶክተር ኣብይ ከዓ ናይ ፀላእየይ ፀላእ ፈታውየይ ብዝብል ኣካይዳ ናይ ስምዒትን ሃነኔታን ሃውራዊ ዝኾነ ኣካይዳ ይኸይድ ከም ዘሎ ከዓ ተዓዘብቲ ይገልፁ እዮም እቶም ኣድነቕትን ደገፍትን ካድርታት ግን ልዕሊ ንቡር ኣብ ፅቡቅ ሃዋህኾም ዘሎውን ካብዚ ዝሓሸ ከምዝኸይድን ይገልፁ እዮም እዚ ማዕርክ እንደይ ዝእምን ምዃኑ ሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ወይ ከዓ ካብ ወርሒ ሓምለ እኳ ተርእናዮ ከምቲ ዝተባሃሎ ከምቲ ዝተጎየለሉ ግን ከም ዘይኮነ ማንም ሰብ ክምስክሮ ዝኽእል ሓቂ እዩ እዚ እንታይ ትጠንቁ ዝብልን ኣብዘን ናይ ክልተ መዓልቲ ጉዕዞም ከዓኒ መጠቓለለ ክገብረልኩም እየ ምሳይ ፅንሑ ሕራይ እምበር እሞ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ብዙሕ ሰብ ምስ ሓድሽ ዓመት ምእታው ኣድሂቡ ይኹን ምስ ናይ ኖቤል ሽልማትን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ እቲ ሰላም ክስውድ ከጉላዕልዕ ብህዝቢ ተኣማንነት ክህልዎ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ህዝብታት ሰብሪ ህድኣት ቅሳነት ናህዋ ሕለፍ ተመሓላለፍ ዲሞክራሲ ፍትሒ ክነግስ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ኣብዚ ኣዝዩ ኣካታዓይ ኮይኑ ዘሎ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ጥር ትብል ለውጢ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ሓቂ ንምዝራብ ዝረኣይ ገለ ለውጥታት ኣሎ ከምቲ ኣብዝሓለፈ ዝተገልፀን ብዙሕ ግዜ ኩላትኩም ትፈልጥዎ እሱራት ኣብ ምፍታሕ ኣብ ሜድያ ልቕቕ ምባል ካብቲ ዝነበረ ኣዝዩ ዓፋኒ ኣካይዳ ብክፉት መልክዕ ኣሎ ይቕፅሊ ይቅፅልን ሓቢርና ንሪኦ ኮይንና ማለት እዩ ከምኡ ኢልካ ናይ ቁጠባ ምምሕያሻት ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣተጋባብራታት ጭላንጭል ይረኣይ ከም ዘሎ ብዙሓት መስከርቲ ዝምስክርዎ እዮም ኣብ ኤርትራ ግን ጨና ናይ ዲሞክራሲ ጨና ናይ ፍትሒ ጨና ናይ ሰላም የለን ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝነበረ ብዕሊ ሓደ ክታም ተገይሩሉሎ እንታይ እቲ ክታም ከመይዩ ሽማግለታት ኣብ ሓስቱ ናይቲ ሰላም ከመይዮም ስጋ ሕጂ ማንም ሰብ ኣይፈለጦም ዘሎ ግን ኣብ መዓላ ማዕከናት ዜናን ፕሮፓጋንዳን ካድረታትን ግን ውሑስ ሰላም ይመፅእ ከም ዘሎ ወይ ከም ዝመፀ ተገሊጹ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ብውሕዱ ዶብ ተኸፊቱ ህዝቢ ንህዝቢ ተራኺቡ እዚአን ፅቡቅ ጭላንጭል ዝኾነ ዓወታ ተረኺበን እየን ብድሕሪኡ ግን ናብ ምልኳት ናብ ጉያ ጉያ ናብ ቅርሕንቲ ይኣትዩ ስለዚ ገለ ኣካልካ ከዓ ከምዚ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ላም ፍርቂ ጎይና ጎና ኣይትሰብሕን እያ ዝበሎ ፕሬዚደንት እስያስ ኣብዚ ናይ ክልተ መዓልቲ ጉዕዝኡ ወይ ከዓ ንዑደቱ ክልተኣዊ ዝምድና ንምድንፋዕ መሊሱ እውን ኣብዚ ዞባ ዘሎን ብዓለም ደረጃን ከም ተማየጡን ከም ዝማየጡን ተገሊፁ ነይሩ ቅድሚኡ ከም ዝማየጡ ድሓር ከዓ ከም ዝተማየጡ ተገሊፁ ስለዚ ንድሕር ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዝድለይን ዘድልይን ሰላም ክመፅእ ንድሕር ኮይኑ ራህዋ ክጓናፀፍ ዕቤት ክመፅእ ቁጠባዊ ዕቤት ክብርኽ ንድሕር ኮይኑ እቲ ተጓኒ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ወይን ውድብ ዝኾነ ዋላ ዓንቃፊ ኮይኑ ብዝብል ገምጋም ተተገምገመ ብስለት ናይ ዲፕሎማስያዊ መራሒ ብስለት ናይ ሰላም ደላዮዊ መራሒ ናብ ሰላም ምምፃእ እዩ ንሶም ዓንቀምቲ ኮይኖም ተተረኺቦም ማለት እዩ እዮም ዝብል ኣይኮንኩን ዝድምድሞ ዘለኹም ብብዙሕ ሸነኹ ከዓኒ ስርዓተ ግደፍ ከዓኒ ኣብ ኩናት ፃሕተራይ ነገር ደላይ ምዃኑ ብፍላይ ፕሬዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ ምዃኑ ከዓ ብብዙሕ ሰብ ይእመን እዩ ብገለ ሸነኹ ከዓኒ ኣብ መራሕቲ ሕወሓት ምስልን ጭቡጥ ሓበሬታን ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣለና ስለዚ ነዚ ክልቲኡ ከተዓረቕ ዝኽእል መድረኽ ዶክተር ኣብይ እንታይ ኣጊምዎ ንድሕር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ከምንፅእ ንድሕር ኮይኑስ ንሓደ ወገን ኣሊኻ ኸኒ ሰላም ክመፅእ ይኽእል እዩ ዋላቶም ፖለቲከኛታት ሽግር ይሃልዎም ነቲ ህዝቢ ከዓ ኣይረኣየን ድዩ ንሓደ ህዝቢ ኣግሊልካ ኸኒ ሰላም ክመፅእ ይኽእል እዩ እሞ ከዓ ብስነልቦና ብመልክዓ ምድሪ ብቁጠባዊ ብማሕበራዊ ትቐንዲ ብዙሓት ተንተንቲ ኤርትራውያን ዝገልፅዎ ዘለዎ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን መፅኡ ዘሎ ጭላንጭን ሰላም ሲ ብቐንዲ ዝምልከቶ ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኤርትራን ክብሉ ኣብዚ ሳለስቲ እዚ ክልተ ሰለስተ ምሁራት ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እዩ ንግዲ ሓቂ ከዓ ንሱ እቲ ሓቂ ስለዚ ዋላ ሽሕ ግዜ ብዓባያታ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ወይ ከዓ ምስቶም ዘለዉ ስርዓታት ካብቲ ዝነበርዎ ቁርቁስን ቅምን ቅርሕንትን ወፂኦም መድረኽ ሰላም ዝኣንፈቱ መንገዲ ይኸዱ እንተሃልዮም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመትን ገለን ከኒ እቲ ቅልጣፈ ተሕምባበ ከምቲ ግቡእ ከይዱ ድዩ ከምቲ ተማፃብዕዎ ከምቲ ሃረርቶኦም ከምቲ ሃውሮም ከምቲ ስምዒቶም ከይዶም ድዮም ንዝብል መልሲ ባዕልኹም ትምልስዎን ትዕዘብዎን ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት እዩ ስለዚ እስያስ ኣፈወርቂ ኣብዝሓለፈ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ካብ ዝመፅእ ሰለስተ ግዜ ናይ ስራሕ ዑደት ገይሩሎ ኣብዛ ናይ መጨረሻ ዝገበረ ዕዶት ኣብ ኣዳማ ናይ ጨርቂ ፋብሪካ ጎብኒዩ ናይ ፀባን ውፅኢትን ፀባን ግን እንታይ ትርጉሙ እሞ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ እንድሕር ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ተሞክሮ ንድሕር ሃልዩስ ፅቡቅ ተሞክሮ ንድሕር ኤርትራ ዘይትወስድ ኮይና ከምኡ ዓይነት ድሕር ዘይትከል ኮይኑ ወይ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ከምቲ ዓንተወይ ዝበለና ስሩዕ ዝኾነ ሕጋዊ ዝኾነ ንህዝቢ ዝእምን ኣሳታፋይ ስምምዕ ድሕር ገይሩ ሕለፍ ተመሓላለፍ ድሕር ኮይኑ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ናይ ጨርቃ መርቂ ምፍራይን ውፅኢት ፀባን ውፅኢት ፀባን ተፍሪ ንድሕር ኮይና ካብ ኣብ ኤርትራ ፋብሪካ ምትካል ካብ ኢትዮጵያ ምምፃእ ቀሊል ኮይኑ ድሕር ተረኺቡ ማለት እዩ ግን ከም ታሪክ ንፈልጦ ፋብሪካ ፀባ ጨርቂስ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ተሞክሮ ከም ዘሎ ታሪክ ዘሕብረና ሓቂ እዩ ስለዚ ንዑ ንዳዓፀኻ እናሸገርካ ንይምሰል ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸፍታ ፋብሪካታት ምጉብናይን ምዕዛብ እንታይ ፋይድኡ ዝብል بزحت كابزة زاربكم عبيت سبات زحبرو لين ويك أزمل لسو لين ماتيو بوغن إتيبيا خاني نقلة قلة سبات بفلاين تاكسيسا أب هنس آمن قد خصرحو زنحو سبات كاكيدا حيتيم نيرا إذا أمونغو إسياسن أبين ويك دكتور أبين أب إتيبيا إرتان بحافش أزول لسلام كمي تعزبو زبل حتوتات مساس عب كلهم توم أب هنس آسرحو أب عرفتهم شعي شاهي ناي شاهي عرفت سلزنا برا قابت زهابوني حساب قال خبلوكمي حجو مسايت انحو هو اتم ابه هنصا بفلاي قطران صرغي املبات زنبورو سبات تايم زلو دكتور ابيني اسياس افورقي اقباطيرو يزحزو زلو اقباطيرو خزو خاني حدا بلحن كلاتني الى ما يمزغلصو ادناتي دكتور ابي مخانو يمزوزحو تستعللو نسوخا نعسب اب ايد ايتوبيا حركت اتو خينا ان اسياس محاز تزواص منجدو مخانو سردو يمسلنا سلازي ابي واقع اذا خفل دلو زبلو حدا حساب العلوم اتوم قال شنخ كابتوم تاكيبوم لعلى عسرته زقونو سبات كا منالبات ازناي سلام شلمات نوبيل كي عنقف ويكاني كي بالاشو اد اسياس اقداس سلازي خونا ابي بزي خونا بزي ني اسياس نخلو بحرو خيلو ناب زخ مسمر زخ امزا اتو زقورو برتوع كالاز زلوو ويتس أقاز اللوو مهانو نزي عمنوو ماتيوم توم سب تاكسي خاني كابز زفلي كواي كوننجن قداي عسب ازخن دمرينا غلا غلا زبل دلو ولاكوا بوغن إرفا ابزي إتيبيا زلو إرفا يعني خنو ابدق بزقوروو حيال كالسناي يأكل زبل وفري نتي ناي كندمرينا زبل سمعيد زحل كم زبل توقوورو إلوم إلوم قنزوم كل تمرحتي زخونا زي حاسبوه نقر كامزولو زرد أكايو زبل حدا حاسب عالو نزي حاسب نتي حاسبو موزولو نمر تقبار كا هزبي كدهلولو هزبي كزنقعو كخولو اللوم زبلو يسعام علوم عالتيوم حانت قن منالبات أكارا خاريت وي أكات عيد كتكون تخلي لزي حاسب كوا كابتوم أب كتران ملبات وي كا أب مسرحة أرقيا توافيروم زنو بورسوا إسياس أفورك إي أسرات أي فتحين ناس النت أي هابن فتحي يلن ديمقراسي يلن ذخونا نقرسي يلن راي حانت مس إتيوبيا تبها لله مزا مس أبي بزبرخ دنفي عوازو لو ركب نسات راي أقولي حاز الله نزس كميتر إيوه مسبلنا يوم أبي زقوورو بوزوح كسارة أسعيبي أبي إتيوبيا سلزي إسياس كابزخ مهارك خلالو نحنا خاني إرتا خمت إتيوبيا زقات أما خدكوون أين دلين نايلوم حقهم تخوينهم على تيوم نسوخة دكتور أبي بهاوري بسمعي تبقيسو قبنانيان طعين مالت ناي بوليتيكا نحلنا أسراتن قبنانيهاتن عمتسن سبات سلا فتحو نابت هزبي سلا زحاوسهم إتوبيا نابت زرقنا يو هوكات عقرقر عمتا وناي وعلو قدا جيرو سلا زي إساياس كم إسايا كم أبي تهاويخو زقبر كويني عي سمعنا نيو مكور بوليتيكان يو بتاريخ كاولدنا كم نسمعو سلازو مكور سلازو خونا خاني أسرات أبحاد أوان نخلهم لقيقو نهيرتان أبوكات ذاتوا أي مثلنا نزز تمهارو اللو خيني سمعنا نمبر أسرات كفتح لو تتات كقبري زبل أمنات كم زلوهم توم زبوزحو أمحارو أورومو أمني روم كابتوم أبتنس أزنو بورو بكم تعزبتاي ماتيو تم زنو بورو خلتا سلاسة إرتاين ون نتحاسواتهم بس أمونا يكاهات ولوني روم سلاز زب وغان إتيبيا أبي إرتا خاني بريزنت إساس أبوركين أب إتيبيا كخيريو زبل حبريتا قاينا برن دحر مخادو كن كم سوام بميديانا ايتيوبيا عم سمعو بزح تسبا غيروم نيروم توم ابي ارشا زاررنا يوم سبات نسوخ اني زدوب كخفات حلف تم حلالف كخون ناي هوسبيتال شجر ناي هالكتات ناي عداغا شجر ناي اسبيزا شجر صراح البونتون بطعمي وريدو خمزلو ولا بزمصين زلو انسي نو محبراو وراي بيتسبن مفناو بيتسبن مركاب زمصانسي دارغا شدي ششوعه ترخيبه نيره ابيرفا دحرزي دوب معصاو بوزح نغر ناخفه اذا خيت زلو سلاذ شغلت البونات سماي عريغو مرعكوا طعي كتغبراي تخلني ها هبا يمصي خيا تبايل كي اخات طيق يبلا نيره زون كخون كم زخل ردو سلاذ انتايو ابيرفا زلو حبرته سبن تناب زمصين بدقن مفناون مقبالن زمصين ززارارمنا ينون دارغا ازز بهال لوطي جميرو زنبرة تقفيو ناب دحري تمالي سلو سلازة تسب اب ازيو تسبب كونتات كامزولو اب تشنك ان رعدون ون اتيو لو مهنياتو تاتا خفيتا زنبران ايش شي بانا تسباهي وا زنبرة ونسا تعاج الا سلازة منم چلانج الليلن من البات ناب مغشا پريزنت اسياسا فوركي مس حدش عمتا تحيزو قل لو تقمن سيو زبل تسويتن امنتن بوزحات كامزنبرة كابتوم اوشت اير راخوينو زرخم نايم سواتن بمحبرا ومرهبو مالتيو ኣብዚ ዘለዉ ሰባት ክንግዘቦ ክኢልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዕዞ እዙ ምናልባት ክጠቓለል ንድሕር ኮይኑ መጠቓለሊ ክገብረልኩም እዮም ሞኒ ምሳጭንኹም ሕራይ ከነጠቓልሎ ንድሕር ኮይንና ንኣብነት ዓሚ ናይ ሰላም ውዕል ክፍፀም ከሎ ብሃነኔታ ብጉያ ጉያ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጥቓ ስቴድዮም ፊት ዘሎ እቲ ናይ ቀደም ተሓዲሱ ወፃኢታት ወፂዎ ባንዴራ ዶክተር ኣብይ ዝርከቦ ገለ ተመሪዑ ድሕሪኡ ዝኾነ ዝበሃል ኣገልግሎት ዳርጋ ሂቡ ክበሃል ኣይክእልኒ ምናልባት ኣብ ጥቓ ገርጂ ብግልባጥ ናይ 22 ስቴድዮም ዘሎ እቲ ቆንስል ገለ ስራሕታት ነጥፍታት ይነጠፍ እዩ መብዛሕትኦ እንኳ ሰለያዊ ስራሕ ይነጥፍ ከም ምዃኑ እዮም እቶም ኤርትራውያን ዝሓተትኩም ዝሕብሩ ኻ ንሱ እቲ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ኤምባሲ ዝምልሶ ጉዳይ እዝንዝንዝንዝን ሰሪሐ ክብል ይኽእል እዩ ኣብኣ ኣብ ገለገለ ኣኼባታት ምንጣፍ ተደይ ኮይኑ ዝበዝሕ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንዝሓለፈ 20 ዓመት ስሩዕ መታወቅያ ወይ ከዓ ታሴራ ዘይብሉ ፓስፖርት ዘይብሉ ክሕድስ ዝደሊ ናይ ኤርትራ መንነትን ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ክሕዝ ዝደሊ ኮለልን ዕንክሊልን ክብል ከምዝ ሓገየ ብዝውሽጢ ሓደ ዓመት ኣነ ንባዕለይ ምስክር እየ ንብዙሓት ሰባት እውን ረኺበ ስለ ዝነበርኩም ስለዚ ብስሩዕ ንጥፈታት ናይቲ ኤምባሲ ኣይተጀመረን ዘሎ ንድሕር ብስሩዕ ዘጀመረ ከዓ ሓደ ዓመት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምስቲ ሰብ ጨኒቕዎ ዝነበረ ኣብቲ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝነበረ ነገር ኣብ ግምት ኣቲኻ ብቕልጡፍ እቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ብውሕዚ ይስደድ እዩ ዘሎ ኣብዚ ከዓ ማእለያ ዘይብሉ ሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ብናይ ሃገሩ መንነት ብናይ ሃገሩ ፓስፖርት ብናይ ሃገሩ ወረቐት ኩሉ ክንቀሳቐስ ዝደሊ ናይ ብሓቂ ሰላም ንድሕር መፂኡ ኮይኑ ሕድገትን ምሕረትን ንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ንሕና ናይ ሃገርና ፓስፖርት ናይ ሃገርና መለለይ መታወቅያ ታሴራ ከነውፅእ ኣለና ዝብሉ ኣብዚ ዝዓበዩ ኣብዚ 20 ዓመት 17 ዓመት ዝገበሩ ሰባት እዚ ዝበሃል መልሲ ዝዕግብ ከም ዘይረኸቡ ናብቲ ኺዱ ናብ ስተድዮም ከባቢ ክምራቕ ስለ ዘርኣዩ ናብኡ ይኸዱ ናብ ገርጂ ኺዱ ጥቓ ቦሌ መድሃኒ ኣለም ዘሎ ኺዱ እናተባሃሉ ከም ዝጋላትዑ ሓደ እዚ ምናልባት መፍትሒ ይረክብ ድዩ ኣይረክብን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ከም ሓበሬታ ህዝቢ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መዓት ብኣሸሓት ዝቕፅር ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ስለ ዘሎ ምስ እርጋን ይኹን ምስ ዕቤት ይኹን ናብ ውሽጢ ዓዲ ቤተሰብ ንምጥያቅ ይኹን ፓስፖርት ኤርትራ ሒዞም ብኣየር ክንቀሳቀሱ ዝደልዩ ሰባት እምብዛ ከም ዝተሸገሩ ናይ ቀረባ ትዕዝብቲ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኤምባሲ እንድሕር ተኸፊቱ እንታይ ዳ ይስርሑ ኤምባሲ ክህቦ ዝግብኦ ኣገልግሎት ክህብ ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓድሽ ኤምባሲ ኣብ 6 ኪሎ ክህነፅ ዝተባሃለ ድራማ ድዩ ፀወታ ድዩ ንብዙሕ ሰብ ጋን ኮይኑዎ ኣሎ ምክንያቱ ተዝነበረ ኤምባሲ ስርሑ ከምዝጅምር ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ እቲ መጀመርያ ዝሕበር ነይሩ ምንም ኣገልግሎት ከይሃበ ናብ ስራሕ ከይኣተወ ዳሽንትን ዳጓሓፍን ኮይኑ ከም ዘሎ ብኡ ዝሓልፍ ሰብ ዘስተውዕሎ እዩ ብፍላይ ተኣፍ ደግ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኮይኑ እተዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኤምባሲ ብጣዕሚ ምሩፅ ኣብ ማእከል ቦታ ንኩሉ ቀረባ ዝኾነ ሞኸዓ ኣብ ጥቓ ስቴድዮም ካብ ኩሉ ኩርናዓት ኣብ ማእከል ትራኸብሉ ንሃለዎ ከሎ ሓድሽ ኤምባሲ ምስርሑ ፅንፅዋይ ወይ ከዓ ሕንቅል ሕንቅሊተ እዩ ኮይኑዎ ዘሎ ንዝበዝሕ ሰብ ማለት እዩ እንታይ እዩ መኽሩ ከዎ በቲ ዘሎ ኸ ንምንታይ እዩ ኸ ንጥፉ ግቡእ ኣገልግሎት ዘይውሃብ ዝብል ቅሬታ ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ ዘሎ ኤርትራዊ ግብረ መልሲ ረኺብና ኣሎና ማለት እዩ ስለዚ ዘረባ ኸ ወይ ትንተና ኸ የንውሐልኩም ኣብ መጨረሻ ሰለስተ ወለዶ ኣብ ሰለስተ ወለዶ ዝጠፍአ ዕድላት ክንክሕስ ኢና ኢሉ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንታይ ማለት እዩ እዙ ብትኽክል እወ ሰለስተ ወለዶ ኸሲሩ እዩ ሰለስተ ወለዶ ካብ 20 ክሳብ 25 ብዘሎ ዓመታት በቲ ናይ ሶሲዮሎጂ ኣቋፅራ ወይ ንኣጋማምታ ንሕር ከድና ሰለስተ ወለዶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህዝቢ ሃሊቑ እዩ ቁጠባ ዓኒ እዩ ማሕበራዊ ክብርታት ተበታቲኹ እዩ ስነልቦናዊ ፅዕንቶ ኣምፂ እዩ ምንግልታ ኣምፂ እዩ ብክልቲኡ ወገን ደረጅኡ ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ምዕናው ተራ ዝነበሮ ሰብ ኣብቲ ህልቂት ተራ ዝነበሮ ሰብ ከኒ ሽማግለ ዓራቂ ኣቦ ኮይኑ ካሓሳይ ክኸውን ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ዓብዪ ሕቶ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣባቱ መንቀኛ ልጁ መንቀኛ አባቱ ዳኛ ዝባል በመሐርኛ ምሳሌ ያለው ወዱ ሰራቂስ አቡ ዳኛ ይኸውን ማለት ነው። ስለዚህ ባዕሉ ነትኩናት ወይ ከአነቲ ዕንወታት ኣብ ምምፃእ ተራዝ ነበሮ ኣብዝ ሓለፈ ሰለስተ ወለዶ ስጋብ 6 ዓመት የልና እቶም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዓይኒ ምድናቕ ዝርእዎን ደድነቕዎን ደገፍትዎም ኢሳያስ ኣብ ዓለም ንልዕሊ 50 ዓመት ኣብ ፖለቲካ ፀኒዑ ብዝኣመነሉ እምነት ዝኸይድ ሰብ እዩ ኢሎም ይገልፅዎ። በቲ ሓደ ወገኑ ከዓ ነዚ ዘሎ 50 ዓመት ናይ ቂምን ቅርሕንትን ኣላ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ሽግራት ኢሳያስ ዝለዓለ ተሓታታይ ከም ዝኾነ ንድሕር ዝግለፅ ኮይኑ ከዓ ከመይ ገይሩ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ሽግራት እቲ ዘሎ ተፈትሐ ዳርጋ 10 ሚእታዊት እውን ኣይከውን እዩ። እቲ ዝበዝሐ ማሕበራዊ ቆጠባዊ ፖለቲካዊ ስነልቦናዊ ሽግራት ክፍታሕ ንድሕር ኮይኑስ ባዕሉ ፈታሓይ ባዕሉ ሽማግለ ኮይኑ ክቐርብ መልክዕን ግርማን የብሉን ዝብሉ ናይ ብዙሓት ርእቶ ተቐቢልናን ርእናን ኣንቢብና ዳለና ማለት እዩ። እዚ ምናልባት ኩለኹም ትዛረብሉ ትኾኑ። ምክንያቱ ከም ልምዲ ክልተ ሰባት ተባኢሶም ድሕር ቀሪቦም ሲ ካብ ክልቲኦም ናፃ ዝኾነ ሽማግለ እዩ ዘተዓረቕ ሓራ ዝኾነ ዘይውግን። ስለዚ ኣብቲ ብኽነት ኣብቲ ዕንወት ኣብቲ ክሳራ ዝነበረ ኣካል ሸምጋላይ ዓራቃይ ካሓሳይ ክኸውን ከይኽእል እዩ ዝብል ሕቶ ናባኹም ይገድፈ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብ መጠረሻ ከዓ እንታይ ክብል ዝደሊ ሰብሪ ስኒት ስምምዕ ዕርክነት ማለት ሓደ መግለፂ ናይ ሰላም እዩ። ስለዚ ንገለ ኣግሊሉ ንገለ እንዳፀፍዐ ብፖለቲካዊ ባህላ ማለት እዩ ንገለ ከዓኒ እናቅረበ እትርክብ ከዓ ካብ ስጡምን ወግዓውነትን ወፅኡ ናይ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝኾነሉ ናይ ብሓቂ ሮፍታ ሰላም ህድኣት ራህዋ ዲሞክራሲ ፍትሒ ክነግስ ድዩ። ኣብ ኤርትራ ከዓ ከምቲ ደጋጊመ ዝገለፅክዎ እዚ ዝበሃል ለውጢ ስጋብ ሕጂ ኣይተጀመረን ተስፋ እውን የለን። ብሕግን ስርዓትን ዝመሓደር ቁዋም ዘይብሉ በይናይ ትካሰስ በይናይ ኸ ክትመሓደር ከትኽእል። ስለዚ ሰለስተ ዓበይቲ ኣካላት ናይ መንግስቲ ኣብ ዝፈረሰሉ ሓደ ውልቀ ሰብ ድሌቱ ኣብ ዝገበረሉ ባዕሉ ኣፍራሳይ ባዕሉ ሃናፃይ ከክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ዓብዪ ርእቶ ዓብዪ ስምዕታ ዓብዪ ግብረ መልሲ ኣሎሞ። ምናልባት ነቲ ዝተረፈ ንስኹም ባዕልኹም ትምልእዎ ኣብ ዝቕፅል ብካሊእ ኣስቢሐ ምስ ታሪክ ዲፕሎማሲን ህጊ ደፍ ከዓ ከም ባህሪ እዩ ኣብዝ ሓለፈ 25 ምስ ጎረባብቱን ምስ ዓለምን ዘለዎ ርክባት። ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኤርትራ እንታይ ለውጢ ስለ ዝመንፀ እያ ድሓን ዝኾነ ርክብ ዝፍጠር ዘሎ ንድሕር ኢልና ኣሜሪካ ምስኡ ከዛዛዙ መልኩም የደልየ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ሓርፋፍ ርክብ መንቀል እዩ ኣብ ኤርትራ ጋዜጣታት ስለ ዝተዓፀዋ ሲቪካዊ ማሕበራት ይንቀሳቀሳ ስለ ዘይነበራ እቲ መንግስቲ ገሰ ሰብኣዊ መሰል ከም ዝገብር ወዘተ ወዘተ ይጠንቁ ነይሩ። ሕጂ ንብዙሓት ኤርትራውያን እውን ኣቆጢዑ ዘሎ ኣሜሪካ ረብሓ ኣጥራይ ከም ትግደስ መብዛሕትኡ ኤርትራውካ ዝግደስ እተኾነ ዝኣምን እተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ብጀካ ምስ ኢትዮጵያ እዛ ዘላ ርብዒ ድያ ትብላ ዋላ 10 ሚእታዊ ትብላ ሰላም እንተደይ ኮይኑስ ኣብ ዘቤታዊ ዘምፅኦ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ኣብ ዘየለወሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ንምንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፖሊስታቱ ኣረኣያታቱ ክቐይር ወይ ከንሰሓብ ተገዲዱ ወይ ተቐሲቡ ንዝብል ሓደ ሕቶ ይፈጥረልካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ 2017 መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝነበሮ ምትፍናን እናቐነሰ ከም ዝመፀ ብዙሓት ኮነሬላትን ጀነራላትን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦምን ዝረኸብናዮም እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመፀ ሰላም ኣሜሪካ ጎስጉሳን ቀሊሳን ዘምፀቶ እዮ እምበር ኣብይን ኢሳያስን ምንም ዓቕምን ክእለትን የብሎምን ዝብሉ ብዙሓት ኮነሬላት ብዙሓት ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ክንዛረቡ ክዝረብን ሰሚዕና ኣለና ማለት እዩ። ነዚ ከዓ ትረዕሞ ነገራት ኣሎ። ምክንያቱ ጥሪ ኢሎም ናብዚ ሰላም እዚ ክመንፁ ዘኽእሎም ባይታይ ኣይነበረን። ምክንያቱ ዝሓለፈ 20 ዓመት ተመጣጣነ ስጉምቲ ክንወሲድና እናተባሃለ ከሎ ናይ ሰላም ፃውዒት ኮ ይግበር ነይሩ እዩ። ስለዚ ዶክተር ኣብይ መፅኡ ተኣምራታዊ ነገር መፅ ይኮነን። ምናልባት ከም ውልቁ ዶክተር ኣብይ ዝኾነ ፀጋ ዝኾነ ድሌት ሰላም ክህልዎ ይኽእል እዩ። እንተደይ ኮይኑ ግን መእከላ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘለዎ ብዙሓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራን ገለገለ ተንተንቲ ናይ ኢትዮጵያን ምሁራትን ዝገልፅዎ ሓሳብ እሞ ምናልባት ንዚ ምስ መርትዖታቱ ሓደ ግዜ መን ምሁር እንታይ ኢሉ ሰበስልጣን ኤርትራ ከ እንታይ እዮም ዝብሉ ብትኽክል ዝመፅኡ ዘሎ ሰላም ከኒ ብድሌት እዞም ክልተ መራሕቲ ጥራይ ዝመፀ ድዩ ብድሕሪኦም ካሊእ ነገር ኣሎ እዩ ዝብል ሓደ ኣርቲክል ወይ ስነ ፅሑፍ ናባኹም ኣዳለየ ከቕርብ ተስፋ ይገብር። ንምክታልኩም ብጣዕሚ ዳመስኩንኩ ንሎም ዓንቲ ክብረት ይሃበለይ ኣብዝወዲእ ኣለኹ ክብል ይፈቱም ሓሳብ ርእቶ ክህልወኩም ተስፋ ይገብር። ኣቃልሑልና ፀሓፉልና።